Valentin Lazea, economist, șef la BNR, este la discuția de luni. Ați mai spus așa, domnule Lazea, foarte interesant, ceva legat de prețurile materiilor prime, spuneați, care vor crește, în principal ca urmare a tipăririi de bani, ceea ce va întări forța țărilor bogate în materii prime și o va slăbi pe acelor sărace în materii prime. În acest context, ați adăugat, ar trebui regândit dacă statul român dorește, poate, să facă un efort financiar suplimentar, dar să rămână proprietar peste resursele naturale pe care încă le mai are în administrare. Păi, nu cumva vă întreb, tocmai acesta e momentul de criză în care să exploatezi resursele, să pui mâna pe ce ai, când să o faci?
Problema este de bani, de finanțare. Știți bine că bugetul de-abia reușește să se închidă pe deficitul acela agreat cu Fondul Monetar Internațional. Dacă s-ar dori cu tot din adinsul ca statul să continue să-și exploateze resursele minerale și naturale pe care le mai are, asta înseamnă investiții majore în tehnologie, înseamnă bani, înseamnă capital. Înseamnă o strângere a curelei în alte părți.
Da, o poți face concesionând resursele. Ceea ce se și întâmplă, că vedem că asta face statul român. Exploatează gaz, petrol, aur.
Păi, repet...
Fără să investească vreun leu.
Prețul, fac alții. Prețul materiilor prime va fi în creștere, probabil, din ce în ce mai mult. Și atunci depinde în contractul de concesionare cât îi revine statului din acea materie primă crescută. Îi revine 4%, 50% sau 100%. Despre asta vorbim.
Asta e o discuție separată. Cum faci contracte bune în țara asta? Dar păi discuția nu, de
contract,
principiu...
Niciun contract de concesionare în lumea asta înțeleg că nu iese din anumite marje. Deci nimeni privat nu o să... nu o să îți cumpere o exploatare dacă el nu are măcar 80-90%, el privatul, vreau să zic. Deci aici intrăm în altă zonă. Repet, întrebarea de fond este dacă vrem și putem să facem efortul financiar de a investi în această zonă. Pentru că este un efort financiar care ia bani de la alte
și părți. Statul să exploateze resursa naturală? Eu n-am încredere în statul român. Nu l-am văzut exploatând resursa naturală eficient. Cărbunele e cel mai bun
dar
exemplu.
Dar în privatul român aveți încredere? Vi se pare că track record-ul privaților români a fost pozitiv în ultimii 20 de ani?
Nu pe... mai negativ decât al statului. Cu asta așa
okay,
pot să vă spun.
Asta rămâne de văzut.
Da, opinia dumneavoastră care e? Statul român ar trebui să-și conserve aceste resurse sau să investească, cum spuneți, în infrastructura necesară pentru a le exploata?
Repet, este o chestiune de calcul economic. Trebuie văzut cât ar costa acest lucru, trebuie văzut cât costă cumpărarea de noi tehnologii. Nu pot să dau un răspuns generic, așa, din burtă. Trebuie văzut concret pentru fiecare resursă în parte cât costă tehnologia respectivă, la ce câștiguri se poate aștepta statul și așa mai departe.
Dar dumneavoastră ați simțit nevoia să deschideți această discuție referitoare la materii prime și la faptul că statul ar trebui să ia o decizie. De ce ați făcut-o? De ce ați simțit nevoia să deschideți discuția asta?
Nu pentru că aș fi fost manipulat, deci dacă asta...
Nu, mă întreb din curiozitate.
Sau că... pentru că cineva mi-ar fi șoptit la ureche. Nu, pur și simplu este o constatare a faptului că ați văzut prețul aurului, ați văzut prețul argintului, știm că se tipăresc bani cu nemiluita în lume ca un substitut la rezolvarea adevăratelor probleme, că acești bani inevitabil se vor duce în creșterea prețului materiilor prime și ca atare este pur și simplu o judecată logică, de bun simț. Nu trebuie să fii foarte mare specialist ca să înțelegi că țările cu materii prime vor fi câștigătoare în urma acestei crize.
Cu alte cuvinte, e bine să mai aștepți, asta înțeleg. Să nu te grăbești să exploatezi acum resursele naturale.
Eventual.
Acum câteva zile, domnule Lazea, guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, a avertizat că reducerea contribuțiilor sociale... Dar stați, până aici revin cu o întrebare. Care e modelul de business pe care România ar trebui să-l gândească în aceste zile, pe termen lung? Pentru că, sau în acest, nu în aceste zile, în acești ani. Pentru că nu avem prea multe opțiuni. Avem ceva resursă, avem ceva creativitate, inteligență în IT, avem ceva agricultură.
Da, nu este ușor de dat aici, pentru că depindem foarte mult de dorința investitorilor străini de a investi în anumite domenii. Sigur că, generic vorbind, ar fi bine să urmăm modelul german de industrie cât se poate de multe și servicii nu atât de multe, pentru că am văzut o economie bazată pe servicii și cu bază industrială mică nu duce la ceva bun. Noi avem două domenii care nu sunt high-tech sau care nu sunt ale domenii ale viitorului, care sunt agricultura și turismul, care astăzi performează mult sub potențial. Și apropo, ambele sunt în mâna sectorului privat. Spuneați dumneavoastră de sectorul privat. Iată sectorul privat românesc din agricultură și din turism. Cum subperformează, cum două ramuri care ar trebui să aducă surplusuri masive pe balanța externă, de fapt, au deficite masive pe balanța externă și două ramuri care, în fapt, până acum au fost închise competitorilor străini. Deci nu numai că, să zicem, n-au vrut să vină competitorii străini în aceste două ramuri, dar nici n-au fost prea lăsați să vină, să investească străinii în agricultură și în turism. Nu prea au fost lăsați, să fim cinstiți cu această chestie. Deci, ca să revenim, combinația de model este una heterodoxă, cu multe componente, unele mai avansate, unele mai tradiționaliste, dar ideea este să utilizăm întreaga gamă de aturi pe care le avem.
Câteva cuvinte, domnule Lazea, despre avertizmentele guvernatorului BNR referitoare la reducerea contribuțiilor sociale și a impozitelor. Pe scurt, guvernatorul spunea că n-ar fi posibil asta acum, în contextul în care numeroși analiști politicieni presează pentru o astfel de soluție. De ce?
Pentru că este un pariu riscant. Este ca și când ai face pariu că poți să sari peste o prăpastie de 2 metri în lățime, dar de 100 de metri în adâncime. Și chiar dacă tu ești un atlet bun și ai toată certitudinea că sărind peste prăpastia asta nu vei cădea în ea, nu e neapărat că ceilalți te vor crede. Adică, în speță, investitorii străini, cei care se uită și analizează România din exterior, s-ar putea să se uite la acest pariu cu reducerea taxelor și să considere riscant, să considere că el nu va fi câștigător, să considere că România, ca urmare a acestui pariu, își va înrăutăți deficitul bugetar. Ori România, vreau să vă reamintesc, este a 17-a cea mai riscantă țară din lume, încă, astăzi. Sigur, nu e mai în top 10 cele mai riscante, dar totuși e a 17-a cea mai riscantă. Nu poți să-ți permiți...
Asta din punct de vedere al investitorilor.
Al investitorilor străini. Nu poți să-ți permiți, zic eu, când ești a 17-a, văzută cel puțin de străini, cea mai riscantă țară, să faci asemenea pariuri, chiar dacă tu ești convins că e câștigător pariul respectiv.
Va fi an electoral, guvernul va fi tentat să mai slăbească cureaua, va fi tentat de populism avertizat asta, inclusiv Fondul Monetar Internațional. La BNR de ce vă temeți cel mai mult, domnule Lazea, în anul care va veni, până în alegerile din toamna lui 2012?
Eu nu cred că guvernul își va permite mari populisme, odată pentru că totuși acum suntem parte a unui exercițiu integrat la nivel european și eu cred cu tărie că cu sau fără guvern european în zona euro, sancțiuni vor începe să se aplice. Iar România a promis și s-a angajat că în 2012 va rezolva problema deficitului bugetar. Deci eu nu cred că această problemă va putea fi tratată cu ușurință. De asemenea, avem relația cu FMI-ul, pe care iarăși nu cred că ne-o putem permite să o punem sub semnul întrebării. Ca atare, și mai avem un element. Populația cred că totuși s-a deșteptat. Poate că încă o mare parte din ea crede în poveștile vânătorești cu vrabia de pe gard. Dar o altă parte, nu mică, cred că s-a învățat să nu mai pună atâta bază pe promisiunile fără acoperire. Și acest lucru cred că se va vedea și în anul electoral 2012.
Dar totuși, revin, de ce anume vă temeți cel mai mult? Că presupun că o temere există, nu se poate să fiți, să zicem, afară din, din peisajul ăsta electoral, care comportă niște riscuri.
Eu, deci nu există o temere a instituției. Eu pot să vă spun de ce mă tem eu. Eu mă pot spune că mă tem de nerecunoașterea de către politicieni a problemelor acolo unde sunt. De exemplu, ca atunci când un partid sau un individ vine și spune avem o problemă în domeniul X, de exemplu deficitul la pensii, să nu vină alți 10 indivizi sau alte 3 partide să spună nu, domnule, nu avem nicio problemă în domeniul X. Este una din pericolele care grevează orice democrație și este de fapt pericolul care a dus Grecia în situația de acum. Pentru că atunci când PASOK-ul, partidul de la guvernare, a zis avem o problemă în domeniul X, a venit Nea Democratia, partidul la opoziție, nu avem niciun fel de problemă. Asta este pericolul de a nu recunoaște problemele atunci când ele sunt. Asta mi se pare cel mai mare pericol.